Pērnā gada decembrī vairākās pirmā līmeņa slimnīcās tika atvērtas COVID-19 pacientu ārstēšanai paredzētās nodaļas. Uz šīm slimnīcām tika nogādāti gan vieglākā formā slimošie pacienti, gan arī tie slimnieki, kuriem pēc ārstēšanās kādā no lielajām slimnīcām bija nepieciešama rehabilitācija. Arī pirmā līmeņa Ludzas slimnīcā, kas ir paredzēta ar hroniskām kaitēm sirkstošo slimnieku ārstēšanai, decembra beigās tika atvērta COVID slimniekiem paredzētā nodaļa, stāsta slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Atstupens.
Šobrīd mūsu slimnīcā un COVID pacientu nodeļā ārstējās 25 pacienti. Nodeļā uz 30 gultām 25 pacienti. Pārsvarā tie vietējie Ludzas Rēzeknes pacienti.
Slimnīcas valdes priekšsēdētājs uzsver, ka ar COVID ir pārslimojusi trešdaļa mediķu, un pašlaik situācija ar medicīnas personālu ir uzlabojusies. Pārslimojušie ārsti un vidējais medicīniskais personāls atgriežas ierindā. Vakcīnas saņēmušu 45 mediķi.
Šobrīd nedarbojas, nefunkcionē dienas stacionārs, netiek veiktas operācijas, bet palēnām atgriežamies pie normālās dzīves.
Arī Aizkrauklis pirmā līmeņa slimnīcā 65 gultas vietas līdz pērnā gada decembrim tika izmantotas hronisko slimnieku ārstēšanai. Taču, kā atklāja slimnīcas valdes priekšsēdētāja Dzintra Krišjāne, pašlaik slimnīcā ārstē vienu COVID slimniekus.
Bet ar decembra vidu mēs esam pārprofilējušies tikai par COVID-19 slimnieku ārstēšanas nodaļu, un šiem slimniekiem esam atvēruši 40 gultas. Pie mums nonāk slimnieki gan no Rīgas, gan arī no reģioniem. Pašlaik tā gultu noslodzi mums ir apmēram vidē 40%. Ja. Nu, mums apmēram ir novakcinējušies no jau 35% mediķu. Vienīgi pašlaik tā problēma, ja ka mēs gaidām nākamo vakcīnu piegādi, jo vairāk mums nav ar ko vakcinēt.
Balvu un Gulbenes slimniecu apvienības, kur ārstē arī smagāk slimojušos COVID slimniekus, valdes locekle Alīda Vāne situāciju slimnīcā raksturo kā kontrolējumu.
Balvu slimnīcā ir atvērtas divas nodaļas, kopā 25 gultas, un procentuālais noslogojums ir no 70 līdz 95%, kā kuru dienu. Katrā no šīm nodaļām ir arī pieejama pirmā līmeņa intensīvā terapija. Mums ir akūtie nevis pēc slimības gaitas uzlabošanos, bet mums ir akūtie šobrīd, mums nav tā, ka ir bijis jāpārved pacienti tālāk ārstēties uz, piemēram, uz Ludzas slimnīcu. Pagaidām mēs varam tikt galā ar pacientiem un viņus izrakstīt uz mājām. Jā, ir smagi pacienti, viņi arī tiek pārvesti uz otrā līmeņa intensīvām terapijām, kas ir paredzēts COVID pacientiem, gan uz Vidzemes slimnīcu, gan uz infektoloģijas centru.
Pieaugot saslimstībai ar COVID-19, Aizkraukles slimnīcā atvērtas 40 COVID-19 pacientiem paredzētās gultas, Ludzas medicīnas centrā 30, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā 25. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.